galab wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba waa galab khamiisa bisha ogost ee sanadka 2023 waa 17 waxaa naga dhegeysanaysaan haatan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirband iyo bogana voa somali.com afrikada barase cadu haatan waa 4 galabnimo idaacadda galabtii wararka v o a waxaa idin soo jeedinaya anigoo ah ibraahim xasan danduray qodobada aad ku dhegeysan doontaan idaacadda galabtii wararka v o a waxaa ka mid a ra-iisul wasaaraha soomaaliya oo ugu baaqay hay-adaha dowladda inay ka qayb qaataan howlgallada military.
waxaan rabaa inaan faro dhammaan hay-adaha dowladda, shaqaalaha dowladda, in ay dagaalkaas lagu jiro inay ayaguna kaalintooda ay ka qaataan si mug leh, ay uga qayb galaan af iyo adin labadaba ay uga qayb galaan.
waxaa sidoo kale aad dhegeysan doontaan barnaamijka bandhiga v o a oo ku saabsan hoos u dhaca laga soo sheegay dilalka dhalinyarada Soomaalida ee ku nool Canada.
Waxaan kula talinayaa runtii waalidiinta inay caruurtan Ilaahay kaga baqaan, inay dadaalaan. Runtii waalidiinta in badan oo ka mida way shaqeeyaan, yacni waxa waaye caruurtaas waxay ku dadaalaan waxbarashadooda xagga jaamacadaha iyo xagga yacni maaragtay masruufka, laakiin intaasoona waxaa kasii muhiimsan caruurta inaan tarbiyadooda ku dadaalo.
Qodobadaasi iyo qaar kale ayaa dhegeysan doontaan seeshe waxaa ka soo horreyn doonaa warkii. Booliiska bariga dalka Pakistan ayaa xiray 120 muslimiin ah saqdii dhexe kadib markii dad muslimiin ahi ay ka caroodeen afliga dula sheegay in lagu sameeyey qur-aanka kariimka ah oo ay ku weerareen kaniisado iyo guryo ay leeyihiin dadka masiixiyiinta ee laga tirada badan yahay, taasi oo waxa ay keentay in dowladda markaasi ay u yeerto askar si loo soo celiyo nidaamka iyo kala dambeynta sida ay mas-uuliyiintu sheegeen. masiixiyiinta ku nool magaalada la yidhaahdo Janwala ee degmada Faisalabad ayaa si deg deg ahi waxa ay ugu carareen goobo nabdoon markii shalayta weerarku u dhacay. mana jiraan wax khasaaraha oo soo gaaray. weeraradii ugu khasaaraha badnaa ee lagu qaado dadka masiixiyiinta dadkaasi u cararay meelaha nabdoon. dadkaasi ayaa maanta dib ugu soo laabtay halkii ay ka tageen si ay u arkaan burburka dhacay. kaniisad ayaa la gubay, 4 kalena waxyeelo ayaa la gaarsiiyey iyadoo dhowr gurina dabal qabadsiiyey. in ka badan lixdan muhaajiriin ah ayaa laga cabsi qabaa in ay dhinteen kadib markii markab kalluumaysay oo dalka Spain uu leeyahay oo ku sugnaa jasiiradda Atlantiga ee Cape Verde uu badbaadiyey doon ay saarayeen in ka badan 100 qof. mas-uuliinta iyo koox u dooda muhaajiriinta ayaana sheegay maanta sidaasi. 700 ayaa waxaa laga helay doonida, halka dad lagu qiyaasay 56 qofna la la'yahay oo ay ku maqan yihiin badda oo loo malaynayo inay dhinteen, sida ay sheegtay afhayeenka hay-adda caalamiga ah ee socdaalka Safa Masheili. sida lagu soo xigtay wasaaradda arrimaha dibadda ee Senegal, 38 qof ayaa lasoo badbaadiyey horaantii toddobaadkan meel u dhow Cape Verde oo qiyaastii 620 kilomitir u jirta xeebaha galbeedka Afrika. kooxda Working Borders ee Spain ayaa sheegtay in doontu ay ahayd mid kalluumaysi oo weyn oo ka tagtay Senegal 10-kii bishii July. ciidamada dalka Ukraine ayaa maanta waxa ay sheegeen in guulo dheeraadihi ay ka soo hooyeen weeraro ka dhana ciidamada Ruushka ee ku sugan jiida Koonfur Bari maalin kadib markii ay ku dhawaaqeen inay xoreeyeen tuulo muhiim u ah Ruushka. ciidamada ayaa sheegay in Ukraine ay horumar ka samaysay koonfurta Orzen oo ah tuulo ku taala gobolka Donetsk oo kayf ay sheegtay arbacadii inay dib u qabsatay iyadoo isku dayaysa in ay sameyso dardar dhanka koonfureed ah si ay markaasi ay u gasho meelaha la haysto ee dacaabada Azov dhanka koonfureed ee Aruzian ay ciidamada Ukraine guulo ka gaareen sida uu telefishinka dalkaasi u shagaafayeen u hadlay militariga dalkaasi Ukraine Andri Kovalyov isagoo oo aana bixin tafaasiil intaasi dheer. Warkiina dhegeystayaal waa nagaytaas. galab wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leeyahay. Ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre ayaa ugu baaqay hay-adaha dowladda inay ka qayb galaan howlgallada militari ee ka dhanka ah Al-Shabaab. Ra-iisul wasaaraha ayaa hadlay kadib shirka golaha wasiirada ee maanta ka dhacay Muqdisho. Faahfaahin warbixin ku saabsan arrintaas waxaa inoo haysa Siina Babukar.
Ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre oo gudoominayay shirka golaha wasiirada maanta ayaa faray hay'adaha dowladda iyo qaybaha kala duwan ee bulshada in ay ka qayb qaataan dagaalka ka dhanka ah kooxda Al-Shabaab.
Waxaan rabaa inaan faro dhammaan hay'adaha dowladda, shaqaalaha dowladda, in ay dagaalkaas lagu jiro in ay ayaguna kaalintooda ay ka qaataan si mug leh ay uga qayb galaan af iyo adin labadaba ay uga qayb galaan. Wasiirada iyo madaxda hay-aduhu waxay faran yihiin in ay ku hogaamiyaan shaqaalahooda ee arrintaas islamarkaana ay ku kor joogteeyaan. Daladaha waxbarashada, iskuullada, jaamacadaha iyo dhammaan qaybaha kala duwan ee bulshada waxaa laga rabaa in ay garab istaagaan ciidamadooda, in ay dhiirigeliyaan qaybtoodana ay ka qaataan dagaalka aan kula jirno khawaarijta.
Shirkan ayaa sidoo kale waxaa warbixin ku saabsan howlgallada socda ee ka dhanka ah Al-Shabaab looga dhageystay taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed Jeneraal Ibraahim Sheekh Muxidiin oo sheegay in uu socdo dagaal looga sifeynayo Shabaab deegaanada ay kaga harsan yihiin gobollada dhexe.
Waxaa sidoo kale bogaadinayaa ciidamada amniga ee geesiyaasha ee meel walba oo dalkeena ka mid a maanta ka wada jihaadka ka dhanka ah khawaarijtaas. Waxay sameynayaan taariikh cusub oo qalin dahaba lagu qorayo, waxayna mar labaad dib u xoreynayaan Soomaaliya oo ay gumaysi ku hayaan khawaarij aan waxba reebaynin oo aan caqiidada dalka dalkani u leeyahay, dadkani ay leeyihiin, iyo dalka ay leeyihiin, iyo karaamada ay leeyihiin babaabiyey.
Ra-iisul wasaare Xamse Cabdi Barre ayaa sidoo kale bogaadiyay go'aanka uu madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud uu ku gaaray in uu dagaalka ka hogaamiyo jiidaha hore.
Waxaan ku bilaabayaa inaan bogaadiyo tallaabada geesinimada leh hogaaminta leh ee uu qaaday madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalk ee Soomaaliya. Hogaamiyaha dhabta ahi waa midka u sahamiyo dadkiisa, u soo arka rug iyo baro ku habboon inay degaan, kadibna si xirfadaysan oo xikmadaysan ugu hogaamiya si ay ugu gaaraan iyagoo nabada. Waana mida ay muuqato inuu madaxweynuhu maanta ku dhaqaaqay. Waa oday runtii Soomaaliyeed oo aan Soomaaliya ka lahayn wax dan ah, oo aan ka ahayn inuu arko dalkiisa oo xor ka ah 5 bilyan oo deyn ah, oo in fara badan oo ka mid ahi ay deyntaas lacagtaas ay tahay ribo korsaar ah oo dalkan iyo jiilashiisa dambaba culays ku ah, inuu arko dadkiisa oo ka xoroobay xor ka ah gumaysiga khawaarijtu ay ku hayaan muddada dheer, inuu arko dadkiisa oo xor ka ah qabyaalada dulleysatay islamarkaana u jihaystay dhinaca midnimada iyo israaca iyo walaaltinimada.
Kulanka golaha wasiirada ayaa sidoo kale lagu meelmariyey hindise sharciyeedka da'yarta Soomaaliyeed iyo xeer nidaaminaya maareynta iyo hantida danta guud iyo agabka dowladda. Si kastoo ay ahaato, madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa fadhi ku meel gaar ah ka dhigtay magaalada Dhuusa Mareeb si uu ula socdo diyaar garowga howlgallada militari ee ka dhanka ah Al-Shabaab oo dowladdu sheegtay in uu dhameystir u yahay wajiga koobaad ee duulanka socda. Seenaba Bukar, VOA Muqdisho.
iyadoo ay weli socdaan dadaalada lagu doonayo in nabad lagu dhameeyo heysada ka dhalatay kooxda hubaysan ee ku sugan buurta Gacanliba ee Soomaaliland, ayay ururada bulshada rayidka waxay maad ku baaqeen in la mideeyo ergooyinka nabadda. Khilaafkan ayaa keenay in dagaal dhacay 11-kii bishan ay ku dhintaan 9 askari, 17 kalena ay ku dhaawacmeen. Warbixintan waxaa nooga soo diray Hargeysa Khadar Maxamed Xakule.
dadaalada ay wadaan odayaasha madaxdhaqameedka, ganacsatada iyo qaybaha kala duwan ee bulshada Soomaaliland ayaa weli socda, iyadoo lagu dadaalayo in hab nabadgelyo ah lagu dhameeyo xiisadda buurta Gacanlibaax. Dhawaaqii ugu dambeeyey waxaa maanta oo Khamiis ah uu ka soo baxay bulshada rayidka. Waa kan guddoomiyaha ururada aan dawliga ahayn ee Sonsof, Anwar Cabdiraxmaan Warsame.
Wasaad ka warqabto maalmihii u dambeeyey waxaa jiray ergooyin isxilqaamay oo ka kala socda bulshada rayidka ama muxuu ahaa madaxdhaqameedka, haddii alaba ku rureeyay guurtida, muxuu ahaa golayaasha kala duwan ee qaranka. Ergooyin aad u badan oo muxuu ahaa arrintan isxilqaamay baa jiray, sidii xal kama dambaysa looga gaari lahaa khilaafkan taagan. Arrintaas runtii waan soo dhaweynaynaa ka roo bulsha ahaan, waayo mar walba wixii nabadda lagu gaarayo iyo habkii nabadda lagu gaaraya waxa weeyaan wadanka iyo dalka madaxda dambe u tahay. Marka arrin walka bulshareed ahaan aad iyo aad baan usoo dhaweynaynaa, waan ku taageersanahay, waayo Soomaaliland sodonkii sane u dambeeyey hababka ay wax ku dhamaysato waxaa ka mid ahaa in hababkan madax dhaqameedka iyo hababkan madaxdhaqanka ay wax ku dhamaysato arrimaheeda iyo magaranaas ay ku dhamaysato iyo isutanaasul. Soomaaliland inta sharciga wax lagu dhameeyey intaad isutanaasul iyo hab dhaqan wax lagu dhameeyey inta hab dhaqan wax lagu dhameeyey ayaa badan.
Dhinaca kale, Anwar Cabdiraxmaan Warsame waxa uu u diray baaq qaybaha kala duwan ergooyinka sida iskooda isu xilqaamay, waxaana ugu baaqay inay ergooyinkaasi midoobaan isla markaana ay noqdaan hal koox si ay u dhadhawaato looguna guulaysto dadaalka nabadaynta.
Dhanka kale waxaan deeras leeyahay, waxaan usoo talada ugu soo jeedinayaa kow, maadaama ay ergooyinku aad u tira badan yihiin oo ergooyin badan ay isxilqaamay ay jiraan, hadday noqoto guurti, hadday noqoto golo baarlamaan, hadday noqoto madax dhaqameed, hadday noqoto muxuu ahaa qaar kale oo muxuu ahaa dhammaantood la mideeyo oo ay noqdaan hal ujeedo, maadaama la wada doonayo ay tahay nabad, inay dhinac isku muxuu ahaa inay mideeyaan effortka iyo magaranaysa haddii alaba kuro yahay dadaalka ay wadaan. Dhanka kale waxaan usoo jeedinayaa labada dhinac ee isaya laftooda in ay arrintaas muxuu ahaa ay kalsooni ku laraan muxuu ahaa ergooyinkaas si muxuu ahaa wixii halkaa ka soo baxaa uu u noqdo wax midho dhala. Waayo haddii aan kalsooni jirin waxaa dhici karta in hadhow dowladda ee magaranaysa wax kala yimaada. Marka in labada dhinacba ay kalsoonidooda ku laraana waa mid meesha ku jirta.
Todobaadkan golaha wakiilada ee Soomaaliland ayaa fadhigoodii waxay markii ugu horreysay si ballaadhan oo qoto dheer uga hadleen xiisadda Gacanlibaax, iyadoo qaar ka mid ah xildhibaanada golaha wakiiladuna ay ku baaqeen soona jeediyeen in ergooyinka la mideeyo. Khadar Maxamed Cakule, VOA Hargeysa.
shirka golaha ganacsiga Mareykanka iyo Soomaaliya oo ay ka qayb galeen mas-uuliyiin dowladda Soomaaliya ka socotay iyo safaaradda Mareykanka ee Soomaaliya ayaa lagu soo gebagabeeyey Kismaayo maanta, kaasoo diiradda lagu saarayay sidii Mareykanka u maalgashan lahaa ganacsiga Soomaaliya. Wasiirka Xogeenka Wasaaradda Batroolka iyo Macdanta ee Jubbaland, Maxamed Deeqo Xuseen, ayaa waxyaabihii kasoo baxay shirkaasi wuxuu ugu waramay wariyaha V O A Kismaayo, Aadan Maxamed Salaad.
shirkaas waxyaabaha diiradda lagu saarayay Mareykanka waxaad og tahay 1960 ayaa heshiis ka dhexeeyey asaga iyo Soomaaliya. Markaan kaaga soo bilaabanay Jubbaland, markii la yiraahdo dekedda magaalada Kismaayo, Mareykanka ayagaa dhiseen in ay dib u soo nooleeyaan ganacsigii Soomaaliya iyo Mareykanka. In badan baa la falanqeeyey, annagu waxaan nasiib u yeelanay Jubbaland ahaan khayraadka wadanka oo aan kulansanay. Waxaa ka mid ah khayraadka badda markii lagu khayraadka dalka markii lagu yiraahdo kalluunka, annaga laba nooc baan leenahay Jubbaland, haddana waxaan leenahay kii badda iyo kii webiga. Waxaan leenahay xoolo, nooc walba leh een waxaan leenahay beero wax soo saar fiican leh cambihii galeydii halkala reebin waa beerihii oo dhan waxaa kaloo leenahay macdan iyo batrool een waa dhul khayraadkii waddanka soomaaliya oo idil kulansatay marka ahmiyad gooni bay noo leedahay annaga marka maadaama waddankii ganacsiyo laga abuurayo in annaga kuwa ugu horreeya ka faa'iidaysanaya noqono
marka qaybta kale ee shirka maxuu qorshihiisu yahay
aadana horta qorshe markii la bilaabayo wuxuu leeyahay phase 1, phase 2, phase 3 iyo finish time-ka ugu dambeeya qorshe walbo la sameynayo waa phases bay kala leeyihiin ama qayb qayb saan Soomaaliya hadan ku qeexo kan waa markii ugu horreysay shirka waxaa ku xigaa shirka labaad oo aan qiyaastayo aakhirka September ama October bilowgeeda lagu qaban doono magaalada New York wafdi ballaaran oo ka baxaya Jubbaland iyo heer federaal Soomaaliya ay tegi doonaan shirka ka qayb gali doonaan ganacsatana lagu casuumi doono haddii Ilaahay ka raali noqdo marka waan ogaanaynaa haddana phase-kii labaad markuu dhamaado midka saddexaad ku xigana insha Allah wada kulmi doona
waa tahay marka si kale loo eego dabcan shirkan waa shir taariikhi ah oo weligii aan lagu qaban Soomaaliya ma isleedahay Mareykanka waxa uu haatan u beddelay taageeradii military in uu ka faa'iideysto ama kor loo qaado khayraadkii dalka
aadan waa run waaye khayraadka waddanka waxaa kor loo qaadi karaa dadka dhulka iyaga iskala markay khayraadkooda kor u qaadaan Mareykankana hadda wuu u soo jeestay in uu Soomaaliya xaggii dagaalka lagaga jiray in loo beddelo in horumar dhaqaale la sameeyo waa sameyn karnaa waa aad bay u fudud tahay waa haddii nabadgelyada iyo amniga laga wada shaqeeyo waxa ugu horreeya horta dhaqaalaha iyo amniga way isla socdaan marka waa horumar waa horumar fiican
wasaaradda macdanta iyo tamarta ayaa joogtaa aan ilaahay batroolka dabcan waa wasaarad aad u ballaaran shalayna waxaa arkeenay in lagu falanqeynayo shirka arimahaas oo aad waxyaabo badan soo bandhigteen marka see isleedahay Mareykanka waa ugu faa'iideysan kara tamarta iyo khayraadka dalkeena maadaama dalku ay korontiire ka jirto marka si loo eego
niyow waa runta waaye shalalti arrinta lagu soo falanqeeyay khudbadda madaxweynaheeba ka mid ahayd batroolka waddanka ku aasan in la fasaxo annaga dan baan ugu jirtaa Soomaaliya oo dhan bay dan ugu jirtaa Jubbaland kaliya maaha Soomaaliya oo dhan bay dan ugu jirtaa baahiyaha aan qabna hadeerta maan ka bixilaan haddii batroolka waddanka la soo saari lahaa annaga lafteena way bilaawatay shaqadeenni maalin hore waad ogeyteen waxaa ii imaaday tiimka ugu horreeya ee guddiga batroolka Soomaaliya halkan ay u yimid kuwa kala daba socda wiigagan soo socda ayagana imaan doono shaqadiisii batroolkana ayadana way bilaabatay
wayahay ma isleedahay marka Mareykanku gacan weyn ayuu ka geysan doonaa wax soo sidii wax looga soo saari lahaa oo kale ama wax looga qaban lahaa soo saarista shidaalka dalkeena
Mareykan kambaniga la siiyaba Mareykan shidaalka inuu soo saaro marka waad ka garan kartaa marka Mareykan haddii la siiyay kambaniga shidaalka soo saaray haddana uu keenay ganacsiga in kor loo qaado waxaan u malayn doonaa in ay dadka New York degan ay Kismaayo iyo Soomaaliya soo digi doonaan
kaasina dhigistaal wuxuu ahaa wasiir ku-xigeenka wasaaradda batroolka iyo macdanta ee Jubbaland Maxamed Deeqo Xushan waxaan ugu warramayay wariyahan v o e Kismaayo Aadan Maxamed Salaad haatana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka bandhigga v o e waxaan soo jeedinayaa Xuseen Nuur Xaaji
kulanti wacan dhegeystayaal ku soo dhawaada barnaamijka bandhigga v o e oo todobaadkan idinkaga imaanaya magaalada Toronto ee dalka Canada barnaamijka waxaa idin la socodsiinaya anigoo ah Xuseen Nuur Xaaji todobaadkan barnaamijka waxaan ku soo qaadanaynaa halka ay marayaan dadaallo ay wadaan Soomaalida Toronto oo ku saabsan wax ka qabashada dhibaatooyinka haysta dhalinyarada oo ay ugu horeeyaan dilalka xilliyada xagaaga ee bilooyinkan oo kale waxaa kordha guud ahaan dhibaatooyinka ay la kulmaan dhalinyarada Toronto dadka qaar ayaa u sababeeya firaaqada ay haystaan xilligan oo ay iskuulladu xiran yihiin si taasi looga hortago Soomaalida magaalada Toronto waxay sameeyaan dadaallo kala duwan dadka dadaalladaasi wada waxaa ka mid ah maamulada masaajidda iyo ururada aan dawliga ahayn ee ay maamulaan Soomaalida Toronto masaajidka Khalid bin Waliid ee magaalada Toronto wuxuu muddo wadaa barnaamijyo u gooni ah dhalinyarada oo lagu wacyigelinayo isla markaana looga mashquulinayo inay ku dhacaan falkaan wanaagsanayn Sheikh Abubakar Sheikh Hussein maamulaha masjidka Khalid bin Walid ayaan weydiiyay halka ay dadaalladaasi marayaan
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم حسين عبد بعد ما سنتهي هرت مرك أقوه الرئيس لا شك مسألة خالد بن وليد وحساد أكتين ببرشد الصومالية دو يعني السطي يا مسلمين طرنا وحان اللو أذيقا يعني برشوين كدذك كالدوان وبرشدة قارهان وحو حوك سارة مسألة كدلن يارضا runtii dhalinyarada barnaamijka badan baan u sameynaa waxa ugu weyn in marka ugu horeysa 10 la siiyo diiniya iyadoo aqoodooda laga saxayo alxamdulillaah rabbil aalamiin waxaan noo jooga laba dhalinyaro oo ka soo baxay jaamacada islaamiga oo runtii haa wadankan ku dhashay oo ku koray labadaas dhalinyaraba runtii dhalinyarada nooga qaabilsan oo runtii 10 iyo maaragtay wacyi gelin ba iyaga ku filan yani maaragtay hadaan ku sheego khamiisto kale yani maaragtay waxay leeyihiin barnaamij khaas oo maaragtay runtii loogu talagalay sidii maaragtay aqoodooda loo kordhin lahaa sidoo kale waxa loogu yeeraa dad oo maaragtay oo aad iyo aad wax u yaqaan oo maaragtay macallimiina ama aqoonyahan Soomaaliyeed oo qayb walba yani midan hadaan u baahanno cudurrada maskaxda hadaan u baahanno sidii shaqo loo raadsan lahaa hadaan u baahanno yani qayb kasto kamida waa u yeeraa markaas dhalinyarada way la hadlaan yani maaragtay runtii dadaal weyn baa la wadaa alxamdulillaah rabbil aalamiin 10 kala duwan baa loo dhigaa marka khamiisto kale 10 marka la siiyo kadib waxa loo wadaa sports baa loo wadaa ayar jimicsi baa loo wadaa waa la ayar siya marka runtii dadaaladaas ayaan wadnaa yani maartay ilaahayna waxaan ka bareynaa inuu nagu guuleeyo insha Allah ta'ala
dhalinyaradu waa arbaabay Sheikh Abubakar ee madjidka u qaabilsan arrimaha dhalinyarada waxa kamid ah Ahmed Urur wuxuu xilli si horeysay ii sheegay inay jiraan dhalinyaro Soomaali ah oo ku jiray falal aan wanaagsanayn balse markii ay arkeen saaxiibadooda ku xiran masjidka kasoo baxay falalkaasi
alxamdulillaah barnaamijkan waa barnaamij aan ugu talagalnay dhalinyarada magaalada Toronto meel walba joogaan oo diinta iyo akhlaaqda iyo tahaarada iyo salaada isla markana life skills ka education ka muhiimnimadiisa employment ka shaqada dad baan invite kareena oo police officers lawyers doctors oo magaalada kusoo koray yacni waxa dul mareen iyo afskoska ka hor imaaday dhalinyarta muxuu ahaa advice gareeyaan alxamdulillaah wiilal badan baa jiray oo xabsi kasoo baxay ama yacni dhibaatooyin ku jiray alxamdulillaah markay heleen meel kale oo wax ka socdo oo dhalinyaro lamid ah oo lasoo koray oo alxamdulillaah isbeddel sameeyay markay arkeen ka horeeyay ayagana alxamdulillaah isbeddel baa ku sameeyay weliba kuwa xuquuqdooda isu qaaday oo kala xaafad joogo markay barnaamijkan isku arkeen way heshiiyeen alxamdulillaah haddana waa walaalo
sidoo kale waxaa dadaalo la mid ah kan masjidka Khalid bin Walid wadaa ururo ay maamulaan Soomaalida Toronto gaar ahaan haweenka deeqa Nuur Shabeel waa aasaasaha iyo madaxa Hooyo Innovation Hub oo ah xarun la talin iyo wacyigelin siisa dhalinyarada iyo hooyooyinka qaarkood caruur looga dilay magaaladan
mar walba in Hooyo Innovation Hub waxaan isku daynaa in aan wax ka qabano ama isbeddel ama aan runtii dhibaatooyinka ummadda Soomaaliyeed ay la kulmaan ee degan magaalada Toronto siiba dhalinyarada ee Soomaaliyeed dhibaatooyinka ay maaragtay markasta ay la kulmaan in kaalin weyn waxaan ka qaadanay runtii in aan ummadda Soomaaliyeed in aan siino fajignaan iyo awareness and wacyigelin ku saabsan xaaladaha ka dhacayo ee u geysanayo dhibaato dhalinyaradeena haddii tahay qaybta social development haddii tahay qaybta economic development and runtii bulshada sidii maaragtay isbeddel ay u heli lahaayeen iyo shaqo abuur iyo in la balaariyo wacyinta ee fajignaanta siiba een waalidka runtii dadaal weyn baan gelinay oo aad ugu xoojinay in ay waalidku ama dadka Soomaaliyeed ay runtii ogaadaan xaaladaha ay ku jiraan meesha ay ku nool yihiin dhaqanka meesha aan ku noolnahay sida uu yahay sida daraadeed waxay abuurtay runtii in ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan deegaankan aan deganahay magaalada Toronto ugu weyn tahay agaarkeeda in runtii wada shaqeyn badan aan abuurnay
sida lagu daabacay bogga dadka lagu dilay Canada ee homesidecanada.com 93 qof ayaa lagu dilay magaalada Toronto laga soo bilaabo bishii January ee sanadkan ila iyo bartamihii bishan agosto inta la hubo laba qof oo Soomaali ah ayaa tan iyo bilowgii sanadkan lagu dilay magaaladan walaa dadka qaar ay gaarsiinayaan ila 4 qof mise jirto xog rasmi ah oo ku saabsan arrinkan laakiin waxay dadka badan kood isku raacsan yihiin in sanadkan dilalka dhalinyarada Soomaalidu aad ugu hooseeyo marka loo eego sanadihii tagay masjidka Khalid bin Walid waa halka janaasada lagu la joogto inta badan Soomaalida lagu dilo magaalada Toronto Sheikh Abubakar Sheikh Hussein maamulaha masjidkaasi ayaan markala weydiiyay hadii ay ka warqabaan hoos u dhaca laga soo sheegayo dilalka dhalinyarada Soomaalida ee Toronto
alxamdulillaahi rabbil caalamiin waa dareemayna masaajidka runtii inuu hoos u dhacay dilkii dhalinyarada runtii taasna waa wax aad iyo aad loogu farxo waa runtaayo dhalinyarada magaalada Toronto lagu dilo intooda badan yani maalik masaajid Khalid Mulid baa lagu dhaqaa alxamdulillaahi rabbil caalamiin sanadkan waa dareemay karaa runtii inay aad iyo aad u yaraadeen yani maalik
waa tan shaqooyinka maxaa keenay ay kula tahay hoos u dhaca ku saabsan dilalka dhalinyarada Soomaalida ee Toronto
runtii marka ugu horeysa horta waa ilaahay mahadiis alxamdulillaahi rabbil caalamiin midda labaad waxaan dhihi karaa waalidiintii oo runtii iyo dadaal dheeraada sameeyey yani maaragtay oo aad kaga faa'iidaystay maaragtay tajaaribtii iyo wixii lasoo maray yani maaragtay waalidiintii oo maanta fahmay mas-uuliyadda ka saaran dhalinyaradooda maxaa yeelay ilaahay subxaanahu wa tacaala wuuna weydiinayaa siduu nabiga calayhi salaatu wasalaam uu yiri kullukum raacin wa kullukum mas-uulu an raaciyatihi runtii waalidkii oo maaragtay aad u baraarugay yani maaragtay iyo masaajidadii oo aad iyo aad runtii u kordhay barnaamijyadii yani maaragtay runtii dhalinyarada loo sameeyey yani maaragtay marka inahaas oo dhan runtii waxay keeneen in dilkii runtii uu hoos u dhaco yani maaragtay waxa aad iyo aad runtii u badatay oo la dareemi karaa in barnaamij cumro la yiraahdo dhalinyaradii qaar badan oo ka mid ah dibadda loo saaro waddankii la geeyo yani maaragtay xaramka la geeyo cumro iyo xaj la geeyo dhalinyaradaas waddanka la geeyana runtii markay soo noqdaan isbeddel badan baa ku dhacay markay waddankii soo arkaan oo yacni maaragtay ummadoodii iyo dhaqankoodii iyo ay soo arkaan markay halkan ku soo noqdaan runtii isbeddel badan baa ku dhacay yacni maaragtay marka arrimahaas baa runtii waxaan dhihi karaa iyo arrimo kale baa keenay in alxamdulillaahi rabbil caalamiin dilkii yacni maaragtay uu hoos u dhacay yacni maaragtay
weli waxaad dhegaysanaysaan barnaamijka bandhiga v o a oo todobaadkan aan uga hadlayno halka ay marayaan dadaallo ay wadaan bulshada soomaalida ee magaalada toronto oo ku saabsan wax ka qabashada dhibaatooyinka haysta dhalinyarada soomaalida oo ay ugu horeeyaan dilalka cadaalad u helista dhalinyarada lagu dilay magaalada toronto waxay ka mid tahay arrimaha inta badan ka hadlaan soomaalida iyo booliska yuusuf abikar cali oo loo yaqaano yow bebi waxaa wiilkiisa lagu dilay magaalada wenebeg ee gobolka manitoba sanadkii 2020 laba qof ayaa loo xukumay dilka wiilkiisa wuxuu rumaysan yahay in cadaalad u helista dhalinyarada la dilay ee soomaalidu ay u baahan tahay isku duubni iyo dabagal badan
waxaad moodaa xuseen in dilalkii ay naga sii yaraanayaan alxamdulilah ilaahay ayaa mahadis iska leh taas oo runtii maaragtay sababtay in dadka soomaalida ay isku yimaadaan ay tashadaan ay ka hadlaan in dhib dhacay macnaha waagi hore waxaa dhici jirtay dhibkii hataa la qarin jiray iyadoo dilkaas yaraaday haddana waxaa naga maqan ilaa iyo 200 wiil soomaaliyeed oo sanadadii lasoo dhaafay ilaa iyo markii aan nimid ilaa hadda xabadda ay ku socotay kuwaas oo aanan maaragtay dilalkoodii waxalaha laga gaarin waxaan mar walba ka codsanaa in dadkaas ay dabagalaan ay keenaan dadkii ilaayay wiilashaas yaryar ee soomaaliyeed waxaana markasta codsalaa aniga waxaan ka mid ahay dadkii maaragtay looga dilay maaragtay wiilashoodii halkan waxaan sameynay dabagal aad iyo aad maaragtay u badan mar walba hay-adaha amniga waa la xiriireen walow halkan anaga meesha wiilkayga lagu dilay ahayd magaalo kale oo ilaa iyo 3 saacadood oo diyaarad ah loo jirto haddana kama qoosanin askartaas mas-uuliyaddaas qaadeen inay soo qabanayaan dadka dilay dadkaas inay raadiyaan waa la xiriiri jirnay diyaaradan u raaci jiray waa u tagi jiray marka waa booliiska inay shaqadooda qabsadaan oo ay soo helaan dadka dilayaasha ah ee maaragtay daba taagan ilmaha soomaaliyeed marka ugu dambeyn aniga raggii dilay maaragtay wiilkayga waxay ahaayeen 2 nin labadaas nin waa lasoo qabtay walow meesha ay meel fog ahayd haddana kama aanan harin laana cunugaaga haddaa loos garayso qofkii dilay waa inaan maxkamad la keenaa la sharciyey waay qof maaragtay owlaadaada kusoo tacbaantay inta xabad la dhaco iska baxo caqli maaha marka labadaas qofood waa la maxkamadeeyey marka waxaan leeyahay ummadda soomaaliyeed meel kastoo ay joogtaan isku duubnaada isla jira caruurtiina ka warqaba
Kelly Scanner waa madaxa qaybta 11aad iyo 12aad ee booliska magaalada Toronto oo ka mid ah saldhigyada looga taliyo xaafadaha ay Soomaalidu ku badan yihiin dabayaaqadii sanadkii hore mar booliska iyo Soomaalidu ay wada kulmayeen ayaan weydiiyay waxa ay ugu jawaabayso dadka aaminsan in booliisku aysan soo qaban kuwa dhibaatada u geysta dhalinyarada Soomaalida.
The homicides involving Somali youth in 2022 have a 100% solve rate, so we've solved all of them. So yeah, we have last year we solved 100%.
Dilalka la xiriira dhalinyarada Soomaalida ee 2022-kii waan xalinay 100% dhammaantood. Sanadkii horena waxaynu xalinay 100% dhammaan dilalka la xiriira dhalinyarada Soomaalida. Waxaa jira ay tiray kiisaska qaar oo 2019-kii ahaa oo aanan wali la xalin. Markii dhawaan bishii August aan ka shaqo bilaabay qaybta 12-aad waxaa dhacay ay tiray dil iyo rasaasayn naxdin leh. Saraakiisheenna ku shaqada leh dilalka oo la wacay iyagoo aanan shaqada ku jirin xilligaas waxay si joogta ah u shaqaynayeen ay tiri 3 maalin oo aysan aadin guryahooda. Qol ayay ka samaysteen saldhigeena oo ay ku shaqaynayeen. Waxay ila tahay ay tiri inaan ka hadli karno xiriir la'aanta iyo aaminaadarrida iyo sababta markhaatiyaashu aysan u imaanaynin horteenna. Waan fahmi karnaa middaasi ay tiri waxaan isku dayaynaa inaan helno wadooyin lagu hubinayo badqabka markhaatiyaasha. Idinkuma eedaynayno ayay tiri oo ma dhahayno waxay waxaan u dhacayaan wada shaqayn la'aantiina. Waxay ila tahay ay tiri intani ay tahay bilowga inaan dhisno is-aaminaad iyo xiriir si aad noogu timaadaan. Idinkoo faraxsan waxaan rabaa inaad ogaataan heerka xallinta kiisasku way ka wanaagsan yihiin ayay tiri sida aad moodaan.
I think this is the first step in building that trust and relationship so you feel comfortable coming to us, but we understand and I just want you to know that the solve rate is better than you think.
Sheikh Abubakar Sheikh Hussein maamulaha masjidka Khalid bin Walid ee magaalada Toronto ayaa Soomaalida u jeediyay inay sii wadaan dadaalladan caruurtuna ay waqti siiyaan si ay uga badbaadaan dhibaatooyinka.
Waxaan kula talinayaa runtii waalidiinta inay caruurtan Ilaahay kaga baqaan inay dadaalaan. Runtii waalidiinta in badan oo kamida way shaqeeyaan, yacni waxa waaye caruurtaas waxay ku dadaalaan waxbarashadooda xagga jaamacadaha iyo xagga yacni maaragtay masruufka, laakiin intaasoodna waxaa kasii muhiimsan caruurta inaad tarbiyadooda ku dadaalo, waalidku inuu waqti siiyo caruurtiisa. Yacni maaragtay mar allaale markuu shaqada ka soo baxo waa inuu guriga yimaadaa, waa inuu caruurta la saaxiibaa, waa inaan la sheekaysanaa, waa inaan la soconnaa yacni maaragtay waxay samaynayaan, yaa saaxiib la ah, xaggee bay aadaan. Haddaadan adigoo waqti siin caruurtaada, yacni dad kale ayaa waqti siinaya. Yacni maarka waalidiinta waxaan aad iyo aad ugu waanin lahaa caruurta af Soomaaliga inay baraan, maxaa yeelay waxaa tajribo lagu ogaaday cunugu markuu af Soomaaliga yaqaano yacni maaragtay waa ka fiican yahay kan kale oo aan af Soomaaliga aqoon. Yacni maaragtay runtii maxaa yeelay dhaqankiisii buu yaqaanaa, diintii buu ku soo dhowaanayaa, waalidkiibay aad isu fahmayaan. Yacni maaragtay wax kale haddaadan caruurtaada bari karin bal luqadda Soomaaliga runtii bar. Oo waxa waa annaga waxaan rabnaa marka ugu horeysa cunug oo muslim ah, marka labaad Soomaali ah yacni maaragtay, marka saddexaad haddaan rabti iskana diyaan ha noqdo Soomaalina waxa waaye waa inuu luuqaddii ku hadlaa. Yacni maaragtay waxaad arkaysaa dhalinyaro badan oo runtii luuqaddii aan ku hadlin. Waxaan kaloo waalidiinta ku waanan lahaa yacni intii isku meel deganba inay inta guddi sameeyaan in laysu yimaado waalidiintu ka wada shaqeeyo. Yacni maaragtay caruurta la caawino, waxaa laga yaabaa hooyooyin caruur badan haysta, waalidkii dhintay ama ka maqan yahay, dadkaasoo kale in laga warqabo. Annaga masaajidka mar walba diyaar baan idin nahay runtii wixii talo loo baahday yacni maaragtay oo aan isqaban karana inaan qabanno yacni maaragtay oo aan iskaashanno ilaahayna tala saarsanno, ka kheyr badan baan rajaynaynaa insha allahu tacaala.
Intaas ayaan dhegeystayaal ku soo gabagabaynayaa barnaamijka bandhiga v o a ee toddobaadkan oo aan ku soo qaadannay halka ay marayaan dadaallo ay wadaan bulshada Soomaalida ee Toronto oo ku saabsan wax ka qabashada dhibaatooyinka haysta dhalinyarada Soomaalida ee magaalada oo ay ugu horreeyeen dilalka. Intaan mar kale kulmi doonno waxaan idinkii tegaynaa sidaasi nabadgelyo.
Mahadsanid Xuseen Nuur Xaaji ayaana soo jeedinaya halkaa dhegeystayaal weli nagala socotaan waa Washington. Soomaaliya ayaa la filayaa in dabayaaqada sanadkan ay ku biirto bulshada bariga Afrika. Xogeyaha guud ee urur goboleedka East African Community Peter Mathuki ayaa waxa uu sheegay in wadaxaajoodadaasi ay la leeyihiin Muqdisho hadda ay ku egyihiin dhammaadka bishan. Moses Habrimana ayaa warbixintan Kambaala ka soo diray, waa kan Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan uu soo jeediya.
Soomaaliya ayaa noqonaysa dalkii 8-aad ee ku biira ururka EAC kadib markii horraantii sanadkii hore la aqbalay Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ah ee Congo. ogolaanshaha Soomaaliya ayaa imanaya iyadoo ay Muqdisho sanadkii 2012kii codsatay inay ku biirto ururka bulshada bariga Afrika xukayaha guud ee EAC Peter Mathuki ayaa waxa uu arintan ka hadlay mar uu shir jaraa'id ku qabtay magaalada Arusha ee dalka Tanzania.
The EAC conducted a verification mission to assess the readiness of Somalia to join the blocs, and this report was deliberated and shared with all the partner states.
kooxda hubinta ama xaqiijinta ee ururka EAC oo ay ka kooban yihiin khubaro ka kala socda wadamada xubnaha ka ah ururka bulshada bariga Afrika ayaa rabay inay ogaadaan heerka waafaqsanaanta Soomaaliya ee shuruudaha laga doonayo dalalka ka mid noqonaya EAC. Fred Mukasa Imberi waa khabiir ka tirsan golaha sharci dejinta ee bariga Afrika isagoo sidoo kalena ah madaxweyne ku xigeenka xisbiga dimuqraadiga ah ee Uganda.
The admission of Somalia to the East African Community integration process by the president is laudable. It is an A1 decision.
Ogolaanshaha Soomaaliya ee hanaanka isdhexgalka bulshada bariga Afrika ee madaxweyneyaasha waa mid aad loo bogaadiyo. Waxa ay Soomaaliya hiigsan doontaa in maskaxda iyo fikradaha dowladnimada laga beddelo aragtida qabilaysan loona weeciyo isdhexgal dhaqaale sida ku cad heshiiska EAC. Shuruudaha gelitaanka wadamada cusub ee ururka waxaa ka mid ah hoggaansanaanta mabaadi'da caalamiga ah ee maamul wanaagga, dimuqraadiyadda, u dhaqanka sharciga, dhowrista xuquuqda cadaaladda bulshada iyo waliba duwanshaha juquraadiyadeed
that of course Somalia has along the Gulf of Aden to the north.
Abdullahi Ibrahim waa la taliye ka tirsan dowladda Soomaaliya oo fadhigiisu yahay magaalada Nairobi, wuxuuna qayb ka ahaa xubnihii gacan siiyay kooxda xaqiijinta ee ka socday EAC ee tagi Soomaaliya.
East African Community Member States also recognize Somalia as a regional country that there is much to
bulshada bariga Afrika waxay sidoo kale u aqoonsan yihiin Soomaaliya dal ay howlo badan u yaalaan sida nabadda, amniga iyo socdaalka. Waxaa jira rajo badan oo ay Soomaaliya ka qabto inay ka hesho ururka, balse sidoo kale gobolka ayaa wax badan ka faa'iidi doona Soomaaliya maadaama ay ku xiran tahay ganacsiyo badan oo caalami ah iyo bariga dhexe iyo sidoo kale fursado badan oo ka shaqeysa Yurub, Amerika iyo meel
kasta.
Marka laga tago ganacsiga, Soomaaliya waxa ay higsanaysaa inay hesho nabad iyo amni marka ay ku biirto EAC kadib 19 sano oo dagaal ay kula jirtay kooxda argagixisada ah ee Al-Shabaab. Howlgalka midowga Afrika ee ADMIS ayaa la filayaa inuu dhammaado sanadka soo socda. Inta badan dalalka ciidamadu ay ka joogaan Soomaaliya ayaa waxay sidoo kale xubno ka yihiin ururka bulshada bariga Afrika.
Warbixintii Muuse Saxaaf Rajmaana waxaa soo jeedinayay Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan. Imikana waxaad ku soo dhawaataan xubintii dhakhtarka weydiiyey. Kusoo dhawaada dhakhtarka weydiiyey waxaa martida ugu ah Dr. Axmed Yuusuf Guuleed oo ku takhasusay daaweynta cudurrada neef-mareenka kana hawlgala magaalada Muqdisho. Waxaa su'aalo weydiinaya dhageystayaal la soo xiriiray barnaamijka.
Magacayga waa Yaan Maxamed Xaashi, waxaan joogaa Muqdisho. Professorka waxaa weydiinayaa joogta qofka ku dhacday ma keeni kartaa cudurka TB-da?
Maya, joog ma keenta TB. TB waxaa keeno jeermi ayaa bakteeri ayaa keento, macnaha qofka TB ayuu qaaday macnaheedu waxa weyn wuxuu la kulmay bakteeriyadii qaaxadu la kulmay. In badan waxaan aragnaa dad badan oo dhahaayo ceelo ku dhacay ama waxaa haraantiyay ratiya haraantiyay ama garuuna lagu garaacay ama wax la mid ah TB oo qabaa ama TB laga daaweysaa. May
laba qof ee isqaba midkooda hadii lagu arko cudurka qaaxada ma la kala fogeynayaa? Qofka lagu sheego cudurkaasina ma shaqeysan karaa? Dhakhtarku ka hadlayo waa kan.
Qofka noloshiisa waxa laga bedeli karo. Mararka qaarkood waxaan aragnaa in la yiraahdo haddii aabihi laga helo TB-da ama hooyadii laga helo in hala kala fogeeyo, mashriq iyo maqrib hala kala geeyo 6 bilood ama wax ka badanba. معناه علمي أهان وحجر ما هتاس دادك وحلوك لفقين كراكلية مددة وحاكد بوكتو وبوصف ايطاهي وكوسي من سدح إلا أفرط دباد وداود وقاقاضن هاي دي قفك حاكدي سي بوكتو مركي داود الله بلابو لفقين كرا سدح إلا أفرط دباد وداود وقاتو دي أفر بلطواد وداود وقاتو نلوشو دا عادي وهي waxay noloshoodu waxay ka bedelayaan male wax ka reeban oo qofkii inuu noloshiis tabardarro waxay u diida waa gooni waa ana inta badan dadka waa qarsadaan cudurka ayuu maliil aha lagu keenay heer stage damba qofkaas waxa uu u diidahayo tabarta ayuu u diidahay laakiin qofka uu shaqeysan karo shaqadiis ayuu wadan haya waxaana dadka ka fagaanaya muddadaas uu cudurkii uu qaadsiin karo oo daawo saddex ila afar toddobaad wixii ka dambeeyo haddii shaqeysan karo shaqadiisa caadi u wadan kara wax dhibaato ka reebana male reerkiisana muxuu ahaa ma ka reebana wixii muddadaas ka dambeeyo uu qaadsiin karo hadii laga baxo.
Magacaygu waa Imaan Axmed Jaamac oo ku sugan magaalada Muqdisho. Dhaqtarka waxaan doonayaa inaan weydiiyo cudurka neefta ah ma la kala qaadaa?
Cudurka neefta ama asmada ama neef qabadka Soomaalida qaar u taqaano ma ahan cudur la kala qaado. Cudurkan wuxuu ween asalkiisa wuxuu sal ku leeyahay xasaasiyad, waxyaalo waxaa kiciyo qofka xasaasiyad u sameysanayo. Bini'aadamku waa kala duwan yahay, qof wuxuu xasaasiyad u qaadahayaa qof kale uusan u qaadin. Marka sifeyntiisa sharaxiisa waxa ween cudurkan waa dheeraanaysaa, laakiin haddaan soo gaabiyo ma ahan wax la kala qaado, waa wax xasaasiyad sal ku leh qof wax xasaasiyad u leeyahay kicinahay. Dadka qaarkiis waxa weeyaan waxaa laga yaabaa ubaxa miraha uu dhalo inuu xasaasi u qaado, markuu la kulmo jirkiisa dhicamo sii daay, dhicamaas waxay abuurhayaan in dhuumaha neef mareenka ee dhuuqsamaan, markaas qofkii naqaskii uu ku dhego. Qofka qaarkiis waxaa laga yaabaa daaweyn inuu ka qaado oo qaadanhayo ayaa suurtagal ah inay u keenaan. Dadka qaarkiis waxaa laga yaabaa cuntooyinka qaarkood inay u keenaan xasaasi intuu leeyahay, dan dhicamada jirka markuu sii daa dhuumaha neef mareenka. Neefta sideedaba waxa weeyaan waa wax iyaalo isku tategay oo dhibaato u leh qofka xasaasiyad u leh inay kiciyaan, laakiin ma ahan wax laisu gudbiyo oo bukaan qabo cudurkaas u gudbin karo bukaan kale u gudbin karo. Haddii aan gadaal ugu noqdo TB-dii, waxaan rabay in aan muxuu ahaa aan ka sheego cudur aad khatar u ah TB-da ka mid ah oo la yiraahdo MDR-TB ama TB-da adkeysiga u leh daawooyinka caadiga ah oo loo qaato. Waxaan arkaa cudurkaas inuu ku soo badanhayo bulshadeena, inuu ku soo badanhayo sababta keentana waxa weeyaan waa badiyin sababaha, qaarna waxaa iskale bukaanka ayaa iskale, qaarna waxaa iskale bulshada caafimaadka ayaa iskale, ama daawooyinka gacanta ku haya ahaadaan kuwa farmashiyaha ama muxuu ahaa takhaatiirta daaweynaysa ahaato ayaa kule bukaanka tiis. Waxa weeyaan sida uu ku dhalan karo inuu adkeysi u sameeyo sababa bukaanka waxa weeyaan bukaankii uu daawadii si loogu talgalay u qaadan, bukaankii uu daawadii googooyo, bukaankii uu daawadii qaar jecleysto iska dhaafo qaarna cuno, waqtigii loogu talgalay aanan qaadan loo astaameeyay inuu qaato, waxyaalahaas oo dhan waxay keenayaan in sababaha ka imaan kara inuu adkeysi qofkii daawada u yeesho oo bukaanka imaanayso. Midda ka imaanayso bulshada caafimaadka ama health workerska, haddaan iraahdo haddaan wax ka taabto, waxaa ka mid ah qofkii oon aqoon aan u lahayn cudurkii iyo daaweyntiisa oo daawadii baxsho ama iibiyo ama qora, sababto waxay leedahay daawadan si cilmiyaysan ay u baahan tahay in loo qoro. Bukaan walbaba sad gooni ayuu leeyahay oo ku dhisan ama ku beesgareysan miisaankiisa, marka ma aan wax la iska qaadanhayo qofkii inta loo soo cantoobiyo la siinhayo.
Intaas waxaa ku dhan dhakhtarka weydiiyo uu marti ku ahaa Dr. Axmed Yuusuf Guuleed oo ku takhasusay daaweynta cudurada neefmareenka. Intaan markale ku mudoono sidaa iyo nabadgeli.
kala wanaagsan ayaan dhigistaal markale in leeyahay. Haatan waxaad ku soo dhawaataan xubinta dooda gaaban, waxa soo jeedinaya Xuseen Xasan Dhaqane.
Kulanti waxaan dhigistaal ku soo dhawaada xubinteena dooda gaaban. Waxa dalka ka jira iskuulo iyo jaamacado gaar loo leeyahay marka la barbar dhigo waqtigan casriga ah, waxbarashadii hore iyo midda maanta teeba tayo wanaagsan. Waa xubinteena dooda gaaban waxaa toddobaadkan igu marti ah Cumar Saalax Cabdi oo muddo ka badan 10 sano macallin soo ahaa, iyo Cabdimaalik Abuukar Aadan oo ka mid ah aqoonyahanada magaalada Jowhar. Waxaan hadalka ku bilaabayaa Ustaad Cumar Saalax.
Bismillaahi Raxmaani Raxiim. Aniga waxaan dhihi karaa waxbarashadii hore waqtigii aan dowladaha haysanay lixdameeyadii, toddobaatameeyadii ilaa siddeetameeyadii inay mataqaanaa ka nuxur iyo qiimo badneed midda maanta jirto.
Haye Cabdimaalik.
Waxaan aaminsanahay anigoo Cabdimaalik Abuukar Aadan in waxbarashada xilligii hore iyo xilliga hadda aan taaganahay ay ka tayo fiican tahay xilligan casriga la taagan yahay iyo teknolojiyada.
Saalax, waxaa tiri waxbarashada marka la barbar dhigo midda hadda wadanka ka jirta waxaa ka wanaagsaneyd tii xilligii dowladdii dhexe ee dalka ka jirtay, bal haddii aad noo sheegto waxay ku wanaagsaneyd iyo tan waxay ku liidato.
Waxay ku wanaagsaneyd tii hore, waxay ku wanaagsaneyd waxaa jirtay in mataqaanaa dugsiyada ay ahaayeen dugsiyo systematic ah oo waqti la furo oo go-an iyo waqti la xero iyo saacad waxbarasho oo laisla ogyahay ay dowladdu go-aamisay ay jirto. Waxaa kaloo jirtay in mataqaanaa macalimiinta wax dhigaysa ay ahaayeen macalimiin taayo leh oo maado walba macalinka marka loo dhiyo oo u dhigaayo maado takhasus oo uu leeyahay oo u dhigaayo laguna xisaabtamaayo sanadkii laba mar inuu kormeerayaal imaanayaan ay qiimeynayaan. Waxaa jirtay manaahij ay mataqaanaa saddexdii sanaba mar revision lagu sameeyo oo dib loo habeeyo oo mataqaanaa la jaanqaadi karti dowladaha hore u maray ama ka fiicnaay. Waxaa kaloo mataqaanaa waxbarashada nuxur u yeelayay ardayga wuxuu la siinayay fursad dheer oo mataqaanaa waxaan koorsooyinka la yiraahdo oo waqtiga gaaban wax lagu soo koobayo ma aysan jirin. Waxaa la siinayaa nuxur ayay lahayd waxaan ugu wacnay ardayga asoo da'diisa ay u qalanto, asagoo garaadkiisa u qalmo, asagoo oo helaya fasal ku filan oo fiican, asagoo haysta manaahij mataqaanaa dhammaystiran oo dowlad ay mataqaanaa mar walba ay revising ku sameynayso, oo xafiiska manaahijta uu biyo oo ahay xafiiska aqoonyahanada ugu wanaagsan ee waddanka ay joogeen, oo manaahijta kuwa adduunyada mataqaanaa la tartami karo la helay. Waxaa jira system of evaluation, qaabka qiimeynta oo aad mataqaanaa maanta ka duwan qaabka wax loo qiimeeyo. Maanta sidaa ogtihiin ardayga imtixaan inuu ka shaqeeyo oo imtixaan fadhiisto kuma talagalo, wuxuu ku jiraa muxuu ahay waxyaabo kale isaga jiraa. Marka waxa imtixaanada u gala maanta waxa waaye waa macalimiinta ayaa imtixaanka gasho.
Okay, aye Cabdimaalik, waa maqlaysaa Saalax.
Waxbarashada xilliga jirto way ka casrisan tahay wayna ka horumarsan tahay marka loo fiiriyo waxbarashadii xilliga hore ee jirtay. Xilli hore waxaan dhihi karaa waxbarasho waxay ku koobnayd oo keliya in wax laga akhriyo ama wax laga barto buuga, laakiin xilligan hadda aan taagannahay waxaan aaminsanahay waxbarashadii in available ay tahay oo meel walba laga heli karo, oo haddaad buwaag badan u baahantihid buwaagta koobnayd xilli hore in buwaag badan aad heli karto oo meel waliba internetka geli karto oo Google meel walba aad waxbarashadaada aad ku kobci karto, sidoo kale adigoo gurigaada jooga inaad waxbaran kartid oo wadamo kale oo shisheeye inaad wax ka baran karto, sidoo kale adoo gurigaada jooga in Zoom aad wax ku baran karto ee macalinkii asoo gurigiisa jooga adina gurigaada aad joogto aad wax baran karto, master degree aad diyaari karto adoo gurigaada joogtid oo magaaladaada wadankaada aad joogtid oo wax waliba maanta teknolojiyada casriga ay fududeysay xilligii hore. Laakiin waxbarashada waxay ku koobnayd oo keliya in buug wax laga akhriyo oo aad fasal tagto ama aad xaadirto. Marka waqtiga aan taaganahay alxamdulilah casriga la taagan yahay ee lala jaanqaaday ee horumarka la gaaray, waxbarashada waxay gaartay heer sare oo qof waliba waxbarasho u diyaarsan inuu baran karo meel waliba uu joogo, baadiya hadduu joogo, hadduu magaalo joogo, oo xilli walbana ay diyaar tahay habeen iyo maalin ee waxbarasho la baran karo.
Okay, Cabdimaalik, maasan tahay?
Anigu waa horta mid su-aal kama taagno in mataqaanaa teknolojiyada ay horumartay availability oo dhinaca waxbarashada qarabka wax lagu baranayna ay aad u horumartay taas su'aalka ma taagno laakiin yaa ka faa'iideysanayo waa waxa way dhalinta yareed ee soo koraysa iskoolada lagu hayo iyo jaamacadaha waxay ku mashquulsan yihiin heese iyo fan iyo ruwaayado iyo TikTok waxa ay ku mashquulsan yihiin fursad ma taqaana fursadooda inta badan 190 qof waxbarasho siinayo ayaaba yar mar ardaygana wuxuu ku talagalay saxda systemki imtixaanada loo qaadi jiray systemki imtixaanada loo qiimeyn jiray systemki dawladda markii imtixaanka qaado imtixaanka naqliga ay qaado ay soo dhajiso xataa waxay sameen jirtay oo imtixaanka la soo dhajiyo xataa dabagal iyo qiimeyn lagu sameen jiray imtixaan la soo saari jiray gobol walba meeshu ku fiican yahay iskuul walba meeshu ku fiican yahay meeshu ku liito waxa baadi gobol lagu sameen jiray maxaa meeshan keenay in gobolkan uu ku liito waxaan maxaa keenay gobolkan inuu waxan ku fiicnaado marka marka waxa waaye qalabka oo hormar kaligiis wax ma taraaye arday waxa wax tarayo qofka bini aadmiga ah aqoonta maskaxdiisa u gudbayso ay ku kaydsamayso ayaa wax taraysa ma ogiye wax mataqaanaa kombyuutar iyo ma arkin oo ku kaysan ama laga mataqaanaa waxba ma tarayaan
aye cabdimaalik ustaad siduu sheegay waa runtiis oo waxbarashada xilliga dabagalka badnaa iyo evaluationka lagu sameyn jiray ilaa hadda waa la sameeyaa oo hadda sana dugsiyeedkan hadda aad ogeyd arday badan ee soomaali ah ay galeen dugsiga sare imtixaankiisii shahaadiga ahaa ee dowladda ay qaadaysay waxaa la saaray ama la kala saaray ardaydii gudubtay ardaydii dhacday waa la kala saaray oo jaamacadahan waxaa lagu wargeliyay ardayda dhacday inaysan qaadanin oo iskuulada dib ugu laabtaan oo fanfarada ay ku laabteen waxbarashada marka xilligaa jirtay sida loo qiimey jiray ayaa middan loo qiimeeyaa oo ardaydii dhacday ardayda kale loo kala saaraa oo xataa waxaa lagu soo saaraa oo baraha bulshada lagu baahayaa gobol walba iyo maamul goboleed waliba inta arday ee ka dhacday ama iskuul waliba ardayda ka dhacday waa la qiimeeyaa oo xagga qiimeynta waxbarashadii hore iyo middan ayaa hadda aan dhihi karnaabo way ka casirisan tahay maxaa yeele ardayga dhacay xilligaas horemaan ogaa jirin iskuul waliba iyo magaalada walba ardaygeeda ama ardaygii ka dhacay ayaa ogaa jirta laakiin soomaaliya oo dhan hadda ardaygii dhaca soomaaliya dhana laga ogyahay waa la sheegaa ardaygii baasan ama ardaygii kaalinta koowaad galana soomaaliya u galana imtixaanka shahaadigii ka galana waa la ogyahay magaciisa iyo meeshuu degan yahay iskuulku ku qalin jibi la ogyahay oo xogtiisaa lahayaa marka waxaa aaminsanaa anay ardayda xilligaa waxbaran jirtay hore ee xilligan hadda casri inay tahay oo hadda ay ka fiican tahay waxbarashada marka loo eego ardaydaas oona ay ku xirantahay oo keliya waxbarashada xilligan taagan arday u heelan inuu waxbarto oo u diyaarsan waalid u diyaariyey iskuul u diyaariyey la helo maayna ma ku xirna ama ma loo fiiriyo sida ardayga ama macalinka uu sheegay macalinku wuxuu yidhi ardayda xilligan taagan baraha bulshada ay ku mashquulsayin xilligaa hore way jireen dad oo waxbarashada kale zigzagsan oo waxbarashadooda ay waxbarasho aan diyaar u ahayn xilli walibana waxa waaye wuxuu wataa problemkiisii dhibaatadiisu wataa marka xilligan waxa aaminsanaa waxbarashada inay ka tayaysan tahay xilligaa hore ayna ka fiican tahay
amaadsan tahay ustaad saalax maxaa la dhihi karaa sida hadda ay wax u socdaan waxaa leedahay tay ahaan waxaa fiican xilligii dowladdii dalka ay ka jirtay dowladdii dhexe maanta marka la fiiriyo waxaa tiri wax wanaagsan ma ahan waxbarashada qaabkay ku socoto maxaa is leedahay mustaqbalka ubadka soomaaliyeed iyo jihada waxbarashada dalka ka jiri doonta xaggee lagu qiyaasi karaa mustaqbalka dhow
bismillahi raxmaan raxiim marka u horeyso hadda ardadii waa haysataa macalimiintina way joogaan marka waxaa lagama maarmaana in wasaaradda waxbarashada horta ay saldhigato ay laamaheeda waxbarashada ay si fiican u shaqeeyaan sida loo kala saaro waaxda imtixaanaadka waaxda manaahijta in mataqaana wasaaradaha mataqaana baraanjiskeeda si effective ay u shaqeeyaan in mataqaanaa la joojiyo waqtiyada imtixaanaadka la qaadayo awal ma jiri jirin internetka la shaqeynayo hadda waxa waa runta marka laga hadlo imtixaanka ardayga wuxuu ku talagalaa 3 mobile uu qaadanaa imtixaanka wuxuu ku talagalaa in macalinka macalimiinta kasoo shaqeeyana usoo tuuraan in internetka la joojiyo mataqaana waqtiyada imtixaanka la galayo waayo mataqaana internetka wuxuu keenay ardadii inay mataqaana waxbarashadii aysan ku talagelinba inay wax bartaan marka waayadii hore waxaa soo bixi jirtay arday soomaaliyeed oo la tartanto xataa midigu reer yurub la tartanto laakiin hadda ardadii soo bixayso arday inteeda badan tayo leh oo mataqaana adduunweynaha la jaanqaadi karto maa waxaana u wacan baraha bulshada
iyo mataqaana macallimiin oo mataqaana macallimiinta aan loo xulin takhasus aan lahayn intooda baan aan takhasus lahayn maadada uu soo macallinka takhasus buu muulahabo iyo maamulka oo aan u habaysanayn xataa oo xataa niyad ay ka ahayn in wax barashada mataqaana oo ardada in wax barato niyadis xataa aysan ku jirin
inta waxa ku eeg xubinteena dooda gaaban inta dooda mid la mid ah dib kaga kulmeeno waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.
Shan Hassan daqana ayaana dooda gaaban soo jeedinayay haatan dhinaca muusiga iyo saati aan jalaan waxaan idin soo qabtay asal ku dhigayay dalsan waxa qaadaya Hassan Aadan Samatar. heestaasi dalsan uu qaaday Xasan Aadan Samatar waxay hore u wada qaadeen Xaliimo Khaliifa Mugal Ida ayaana ugu dambeysay idaacaddeenni galabta intaan mar kale kulmi doono waa anigu Ibraahim Xasan Daandaro ee idinla nabadgelyo.
واستماله دوذاك شعاعني تعوز سيدان